Takole v naslednjih minutah v današnjih barvah znanja spregovorimo z Ursulo Laurenčič, vodjo projekta COBE, ki je v minulem tednu v Združenih državah Amerike izredno uspelo na tekmovanju oziroma na, kako bi rekli, izboru najboljših učnih pripomočkov. Ursula, boste vi bolje povedali, torej dobili ste nagrado, prestižno nagrado, kakšni so prvi občutki, če začneva pri tem?
Ja, prvi občutki so seveda fenomenalni, takoj zatem pa že sanjajo o tem, kaj bomo počeli naprej. Mogoče, da povem, Tools Competition je tako zelo pomemben izbor, ki se osredotoča na kvaliteto samih učnih pripomočkov. Poleg tega smo dobili pa še posebno prvič podeljeno nagrado direktno od podjetja OpenAI. To so ustvarjalci famoznega ChatGPT-ja, tako da podpora iz dveh zelo pomembnih strani.
Tako, seveda o tem bova danes spregovorila, morda samo toliko, aplikacija COBE na našem radiju je bila predstavljena pred 5 leti prvič, približno toliko je tudi stara, ne?
Tako je, ja, smo dobrih 5 let že namenili svojega življenja tem projektu.
Takole in ne za manj, ne, kakor bomo izvedeli v nadaljevanju, zelo na hitro bova povedala, to je aplikacija za učenje branja, namenjena predvsem otrokom z disleksijo. Ta kratek opis drži.
Tako je, ja. Za učenje in trening branja predvsem, narejena je bila za otroke, ki imajo pri opismenjevanju težave, koristna je pa za vse otroke, ki se učijo brati.
Dobro, in morda še to zelo na hitro, to počne seveda z uporabo stvari, ki se jih da v digitalni obliki lepo predstaviti, torej barvanjem besedila, povečevanjem, pomanjševanjem. Boste vi bolje povedali, kaj je tista največja prednost, recimo učenje branja na bralnikih, ne torej iz recimo fizične knjige?
Tako, najprej za začetek, da povem, da otrok se iz različnih virov uči, seveda tudi iz fizičnih knjig, to ni zdaj kot neke vrste nadomestek, ampak seveda omogoča dodatne funkcionalnosti, kot so prilagoditve besedila, po drugi strani pa tudi neka motivacijska orodja, ki otroku pomagajo prek teh kar nekaj let trajajočem procesu, da pride do tekočnosti branja. Na drugi strani pa odraslim omogoča, da imajo precej dober vpogled v tem, kako se bralna pismenost razvija.
Takole, če prejdeva nazaj k nagradam, torej k obema nagradama v Združenih državah, torej po 5 letih ste nekako čutili, da ste dovolj pripravljeni tudi za tisti verjetno tehnološko najbolj razviti trg na svetu. Je tako nekako šel razvoj, seveda ste se v Sloveniji že kar ukoreninili, sedaj pa vas čaka nekako globalni trg, domnevam.
Tako je, ja. Mi smo pred lani pridobili investicijo zunanjega kapitala strani ACET7 in to nam je nekako omogočilo prostor, da smo začeli razvijati bonoma na novo aplikacijo z fokusom na učenje branja angleškega jezika in potem s temi pedagoškimi prijemi smo v resnici zdaj tudi dobili to nagrado. Ne?
Glede na to, da gre za nagrado podjetja, ki se ukvarja z umetno inteligenco oziroma razvojem teh orodij, ki uporabljajo umetno inteligenco, ste tudi vi potem v svojem delu udelovanja aplikacije, če tako rečeva, dodali moč umetne inteligence? Kako je šel ta razvoj proces?
Zagotovo umetna inteligenca je še posebej za ta produkt, ki bo šel na globalni trg, se pravi za angleščino, zelo pomembna, ker omogoča razpoznavo govora, ki bo ena taka pomembna nadgradnja naslednjega produkta. Mi imamo že v sedajšnji aplikaciji, smo bili eni prvi, ker smo tako integrirali generativne vsebine prilagojeno, nevarno za otroke v naš angleški del produkta in smo v bistvu testiramo modele, ki jih razvija OpenAI že kar nekaj let. Umetna inteligenca bo pa omogočala ne samo generiranje vsebin za trening, ki so otroku zanimive, predvsem mu bo pomagala, da bo lahko razvijal svoje veščine razumevanja besedila, kar je pa seveda še ena stopnja naprej.
Dobro, odlično. Torej, ta nagrada vam prinaša verjetno zelo dobro ime v svetu, bova rekla, razvijalcev aplikacij, posebej takih recimo za učenje. Prinaša vam tudi neko finančno nagrado, ki bo verjetno tudi vložena v razvoj. Kako jo vi ocenjujete, kot kakšen vpliv bo imela na vaš projekt?
Ja, jaz mislim, da ni za precenjevati, koliko ima ena taka nagrada lahko vpliv pri samem uspehu na vstop na trg. Mi vemo, da Amerika je zelo zahteven trg. Jaz mislim, da kljub temu smo zdaj dokazali, da, ne, da imamo dovolj dobre ideje in produkt tudi za angleški jezik, ne samo za slovenski. Pomagala nam bo pa v finančnem smislu temu, da bomo lahko zaposlili, da ga bomo zdaj začeli iskati še enega inženirja, pač da eno tako osnovo, da lahko ekipa sploh deluje in ustvarja naprej.
Vašo aplikacijo se da dobiti preprosto na vseh torej, pametnih telefonih, tablicah, torej v teh trgovinah aplikacij, da se jo preizkusiti, da se jo kupiti, so torej uporabniki predvsem posamezniki, torej, ki do aplikacije dostopajo preko lastnih telefonov, ali imate kakšne večje skupine uporabnikov, če tako rečem?
Ja, se pravi, v bistvu to aplikacijo, za katero smo dobili nagrado, šele bo prišla jeseni v te trgovine, medtem, ko del pa je že na voljo te nove aplikacije in sicer preko projekta različice Kobi v šoli, ki jo je podprlo pa Slovensko ministrstvo za izobraževanje, je šla že aprila na trg. Ta pa je na voljo vsem učiteljem v osnovnih šolah in njihovim učencem na šolskih napravah. Tako da to je ena taka večja skupina uporabnikov, mogoče mislim, to drugače pa je, ta drugi del je pa na voljo predvsem starši.
Dobro, seveda. Torej, v šolah, torej v slovenskih šolah bodo tudi uporabljali, če prav razumem, vašo aplikacijo, tisti učitelji, ki se bodo za to odločili, tako nekako je od njih odvisno?
Seveda, to je pač vsak učitelj lahko sam se oblikuje, na kakšen način želi svoje učence spodbujati, ampak so zaenkrat res z zelo velikim nadušenjem prejeli Kobi kot eno tako popestritev za dodatno motivacijo, pa tudi za vpogled v tekočnost branja njihovih učencev. Tako da mi si želimo, da bi v naslednjem šolskem letu čim več učiteljev preizkusilo aplikacijo, uporabljali enostavno, tako za njih, kot za učence in nekako našli trenutke v učnem procesu, kjer jim bo Kobi lahko pomagal.
Tako. In vse informacije o tem pa verjetno najdejo kar pri vas nekje na vaši spletni strani.
Tako je, ja, spletna stran je kobiapp.si za ta šolski Kobi v šoli. Za ostale pa mislim, da starši preko Googla nas bodo zelo hitro našli.
Tako. Morda za konec samo še ta beseda. Pri vašem podjetju ponavadi navajajo, da gre za zagonsko podjetje. Tudi vi ste bili povezani, oziroma ste še vedno s Primorskim tehnološkim parkom, tam v Vrtojbi. Velikokrat seveda poslušamo o recimo želji po ustvarjanju zagonskih podjetij in tako naprej. Vi ste ena od uspešnih zgodb Primorskega tehnološkega parka, pa me zanima recimo, kakšna je bila vaša povezava z njimi v začetku, kako se je ta zgodba prepletla.
A veste, ko ustvarjaš nekaj iz nič, ne, je vsaka podpora izjemno dragocena. In Primorski tehnološki park nam je za začetek dal neka znanja preko nekih delavnic in tako, ampak predvsem smo v stavbi njihovi dobili prostor, kjer lahko pač delujemo. In celotna ta skupina podporna je od nasveta do nekih povezav. Skupnost je res dragocena, ker pot od nič do nekaj je dostikrat, zelo malo krat je tako vesela, kot je bila ta teden. No, veliko krat je pa naporna.
Se razume, tudi to moramo povedati, verjetno ste še vedno zagonsko podjetje, ker, če prav razumem, je ekipa zelo majhna, ne? V kakšnem vaškem marketu bi kmalo dobili večjo ekipo, kot je pri vas, a se motim.
Ja, zagotovo, nas je 6+2 zunanji sodelavki, ki pač redno z nami sodelujete, pa potem še drugi zunanji sodelavci. No. Ampak že tudi z ekipo 6 oziroma 8 se da zelo, zelo velik nares, če se lotiš delati prave stvari.
Tako, ekipa, sedaj odhajate na, oziroma ste že odšli, no, bomo rekli, na globalni trg, ampak ekipa je pa še kar slovenska.
Ja, seveda, ekipa je slovenska, mi živimo na Krasu, delujemo v Vrtojbi, tako da smo hiperlokalni. Na globalni trg pa v resnici bomo lansirali aplikacijo oktobra. No.
Tako, kakor sva dejala. V tem zagonu, recimo te nove aplikacije, pripravljate kaj posebnega ali se bo to bolj natiho zgodilo?
Ne, načrtujemo, da se bomo predstavili na enem dogodku v Ameriki. Nismo se še čisto odločali v New Yorku ali pa v Dallasu v oktobra. Bo pa pač, mi nimamo nekih finančnih sredstev, da bi to lahko marketinško zelo na veliko podprli. Zagotovo pa se bomo potrudili ustvariti nekaj, ne vem, kako bi temu rekel, šundra. No.
tako odlično. Morda še to, na kratko v številkah, koliko uporabnikov pa imate doslej, ste imeli doslej, če tako rečemo, recimo te vaše aplikacije, pa morda tudi kakšne pozitivne zgodbe povezane z njo?
Ja, mi imamo zdaj v tem komercialnem delu je 5000 mesečnih aktivnih uporabnikov, v šolskem Kobiju je od 4000 učiteljev, kakor jih je vseh, na nekatere ciljamo, zdaj v tem trenutku tam dobre tretjina, proti 40% gre, se pravi 1500. Zgodb pa seveda je kar nekaj, ne, zato ker ko ne govorimo o teh velikih številkah, ampak o nekem enem samem konkretnem otroku, ne, ki iz velikega odpora in nekih frustracije in slabe volje pride do tega, da nekako mu steče, ne, so kar ganljive zgodbe, no, staršev.
Tako, odlično. Jaz seveda se vam zahvaljujem za pogovor, čestitke še enkrat za vam in celotni ekipi, seveda za ti dve nagradi. Morda za konec samo tako rečeva, če je pravi uporaba plačljiva, pa je vsaj preizkus aplikacije brezplačen. Torej vsakdo lahko preizkusi to, o čemer sva sedaj govorila.
Ja, zagotovo preizkusi lahko vsakdo, medtem ko za učitelje sploh ni plačljiva. Mislim, je za njih je na voljo brezplačno. Ministrstvo je omogočilo za naslednje 3 leta nastop, tako da če finance zagotovo ne bi smeli biti razlog, da ne uporabijo.
Tako, hvala lepa še enkrat in veliko uspeha še na vaši poti.
Ja, hvala lepa.